Egunon, Gabriel Ezkurdia. Orduan gaur, ba, atzo Europak Greziaren alde mandako dirua aipatuko dugu, zeren ez da emandako dirua, zaten aliteken bezala, ba, bai eta diru hori kriston murrizketekin eta kriston baldintzekin emango dutela Greziari, eta nunbaiten, ba, aipatzen da prentsan gaur, Greziak bere subirotasuna galdu duela, eta alde batetik, egia da, horrelako kasuek, FMI-arekin gertatu izan diren bezala munduan zehar, ba, estatuek beraien subirotasuna galtzen dutela, azken finean politika ekonomiko baten alde, ez?
Hombre, egia da, eta aspaldian esaten dugu, ez? Azkenengo urte hauetan krisia deritzoten horri zakio soziala deritu beharko geniokela, ez? Azken finean, ba, hor dauden espekulazioan oinarritutako zenbait instituzio, nazioarteko instituzio eta korporazio, ba, estatu kolpe horren bitartez, sakre sozial horri ekidin diotela, eta horretarako desmantelatu egin dutela, ba, orain arte ezagutu dugun, ba, demokrazia neoliberala ere, ez? Ezin dugu aztu, Greziako egoera muturrekoa bada ere, ba, klase politikoa oroar Europa mailan oso debaluatuta dagoela, ez? Besterik ez dugu ikusi behar, Italian zer gertatu zen Berlusconirekin eta nola teknokrata bat jarri zuten, nola Hungaria adibidez populismora argi jotzen ari den, eta nola adibidez, ba, eredugarritzat hartu den betiko Alemania hori ere, ba, orain ere krisi politiko batean dagoela oinar sartuta, azken finean ustelkeria eta politikarien salmenta hori erabat argi eta garbi gelditu den moduan, ez? Espainiako kasuan paradigmarik argiena dugu, ez? Ez bakarrik erregetza honetan dauden pertsonaje horiek ustelkeriarekin lotuta daudelako, baita ere, ba, gizarte hau bereziki estatu espainolean erabat erosita dagoelako, ez? Momentu honetan ikusten dugu nola alderdi politiko guztien porrota nabaria den, nola egia esan sistema politiko guztia alderdi bakar bateko itxura hartu duen, eta nola adibidez, ba, hor egon zitezkeen beste elementu eraginkor eta eragile argiek, adibidez sindikatuek edo gizarte erakundeek, ba, krisi argian daudela, ez? Sindikatuen kasuan modu argi batez erosiak izan direlako, eta baita ere egitura diskurtzibo guztia 19. mendeko logiketan oinarrituta dutelako, ez dute ondino barneratu iraultza teknologikoak ekarri dituen aldaketak, eta batez ere lan merkatuan dauden beste sektore askoren garrantzia ez dute inundik inora ulertu. Eta adibidez, ulertezina da, momentu honetan, ziurazki, Estatu Espainolean dagoen sektore nagusia, autonomoen arena, ba, ez egotea antolatuta, ez? Are gutxiago, greba orokor baten aurrean, ez? Eta zentzu horretan ere, gizarte erakundeen inguruan zerbait esatea dago, ez? Azken finean, gizartean desegituratuta dago, orain arteko antolakuntza sozial hori, ba, erabat, ahuldu egin delako, ez? Eta ahuldu egin da batez ere, azkenengo hamarkada honetan, izugarrizko ziria sartu dutelako sistema honetako eragileek gobernuz kanpoko erakunde kontzeptu horrekin, ez? Azken finean, instituzionalizatu egin dira erakunde sozialak eta erakunde sozialen instituzionalizazioarekin kontrolpean gelditu dira, sistemaren kontrolpean, eta aldendu egin dira gizartetik, ez? Orduan, azkenean egiten dugun hausnarketa hori da, ez? Egoera larri honetan, non estatua haren itxura demokratiko hori benetan bertan bera gelditzen ari den momentu horretan, ba, ikusten da ez dagoela egitura sozialik eraso horri aurre egiteko, ez? Eta horregatik, zakio soziala eta azkenengo reforma laboralekin ikusten den bezala, ba, errezago egingo dute, ez? Patronalak eta beste sektoreek errezago egingo dute zapalkuntza horrekin jarraitzea, azken finean euren etekin erraldoi horiek bermatzeko eta handitzeko.